Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienį popiežius priėmė prieš kelias dienas konsekruotą naują Mongolijos vyskupą. Korėjos katalikai per žolinės iškilmes melsis už taiką ir Korėjos suvienijimą. Belgijoje dėl pandemijos atšauktos žolinės iškilmės Banu Marijos šventovėje. Šiais metais neįvyks Teze bendruomenės organizuojamas naujametinis jaunimo susitikimas. Lenkijoje dėl pandemijos vėl įvesti susibūrimo apribojimai palyti ir bažnyčios gyvenimą. Pakistane buvo minima religinių mažumų diena. Trečiadienį popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė naująjį Mongolijos katalikų bendruomenės vadovą Ulan Bataro, apaštališkai prefektą vyskupą Džordžo Marengo. Jau 17 metų Mongolijoje tarnaujantis misionierius buvo paskirtas vyskupu šių metų balandžio 2 dieną, o konsekravimo vyskupų iškilmė vyko praėjusį šeštadienį rugpjūčio 8-ąją jo gimtojo Italijos Piemonto regiono sostinėje Turine. Prieš grįžimą pas Mongolijos katalikus naujasis vyskupas turėjo galimybę susitikti su popiežiumi. Po trečiadienio rytą įvykusio susitikimo su Pranciškumi, vyskupas Džordžo Marengo Vatikano radijui duotame interviu sakė, kad jam buvo labai svarbu išgirsti popiežiaus padrasinimo žodį. Vyskupas pasakojo, kad nors Mongolijoje jis kaip misionierius tarnauja jau 14 metų, paskiriamas vyskupu jam suteikia ir tam tikrų naujų pareigų. Pirmiausiai jam teks kuruoti dvišalius santykius su vietinėmis institucijomis, tęsiant tai, ką jau šioje srityje nuveikė jo pirmtakas. Tarp numatomų savo tarnystės prioritetų vyskupas paminėjo tarp religinį dialogą, gerų santykių palaikymą su budistais ir su kitų vietinių tikybų išpažinėjais, taip pat tarnavimą mažutėliams, vargstantiesiems ir kenčiantiesiems. Labai svarbu rūpintis negausių Mongolijos katalikų tikėjimo gilinimu, krikščioniškojo dvasingumo ugdymu, kad krikščionybę priėmę žmonės vis giliau ir autentiškiau išgyventų tikėjimą, kad jaustų jį kaip savą.
Seulo katalikų ganytojas prašo melstis už Korėjos taiką ir dviejų valstybių susitaikymą. Laiške tikintiesiems kardinolas Andrew Yeom So-jung, Seulo arkivyskupas, priminė neseniai jo sprendimu įvykdytą Pchenjano vyskupijos paukojimą Fatimos švenčiausiai mergeliai Marijai. Prieš paukojimo aktą jis paprašė popiežiaus Pranciškaus palaiminti šią iniciatyvą ir suteikti Pchenjano vyskupijai ypatingą palaiminimą. Pchenjano Šiaurės Korėjos sostinės vyskupija priklauso Seulo arkivyskupijos bažnytiniai provincijai, o Seulo arkivyskupas pagal pareigas kartu yra Pchenjano katalikų vyskupijos apaštališkasis administratorius. Viliuosi, kad greitai išauš diena, kai su Šiaurės Korėjos broliais ir seserimis galėsime dalytis švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų džiaugsmu. Sveika, malonėmis apdovanotojai, viešpats su tavimi, parašė pasturacinėme laiške savo bažnyčios tikintiesiems kardinolas Yeom So-jung. Jis laišku kreipėsi į tikinčiuosius Marijos ėmimo į dangų žolinės iškilmės proga, praneša Azijos katalikų naujienų portalas UK News. Kardinolas patikino, jog nusprendė Pchenjano vyskupiją paukoti Fatimos Dievo gimdytojai Marijai, gerai apsvarstęs klausimą nuoširdžios maldos dvasioje. Jo sprendimą paukoti Pchenjaną Fatimos Marijai nulėmė tai, kad šiemet sukanka dvi reikšmingos Korėjos istorijos sukaktys – Korėjos išvadavimo iš Japonijos jungo 75-osios ir Korėjos karo pradžios 70-osios metinės. Kardinolas laiške priminė dabartiniu metu tarp dviejų Korėjų iškilusius taikai kliudančius nesutarimus, prašė abiejų valstybių valdančiuosius siekti nuoširdaus dialogo. Priminsime, jog birželio 16 dieną Šiaurės Korėja demonstratyviai išsprogdino ryšių su Pietų Korėja biurą Kėsonge, simboliškai liudijusi prieš porą metų abiejų Korėjų lyderių pradėtą ir daug vilčių teikusi santykių atšilimo procesą. Paprašiau popiežiaus, kad suteiktų savo ypatingą palaiminimą Pchenjano viskupijai ir jis pažadėjo paukojimo Fatimos Marijai dieną prašyti švenčiausiosios mergelės Marijos ypatingos globos, parašė laiške Seulo kardinolas. Jo vadovautas paukojimo aktas įvyko birželio 25-ąją, minint 70 metų sukaktį nuo karo Korėjos pusėsalyje pradžios. Korėjos karas niekada oficialiai nesibaigė. Po 1953 metų sudarytų paliaubų nebuvo pasirašyta taikos sutartis. Siena tarp dviejų Korėjų yra viena iš labiausiai militarizuotų pasaulio zonų. Korėjos vyskupų konferencijos susitaikinimo komisijos pirmininkas vyskupas Lee Kae-yon sukakties proga paskelbtame pareiškime kreipėsi į abiejų Korėjų valdančiuosius su prašymu taikos sutartimi užbaigti vienas skausmingiausių pasaulyje konfliktų po pirmojo ir antrojo pasaulinių karų. Korėjos karas nusinešė per 2 milijonus žmonių gyvybių ir siekti, kad pusėsalis taptų visiškai laisvas nuo branduolinio ginklo. Žolinė, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė, bažnyčioje Korėjoje yra ypatinga šventė. Rugpjūčio 15-ąją minima išvadavimo diena. 1945 metais pasibaigęs Japonų valdymas. Korėjiečiai katalikai įsitikinę, jog išvadavimo dieną padovanojo mergelė Marija. Todėl per žolinės liturginės iškilmės visų vyskupijų katedrose aukojamos šventosios mišios už krašto susitaikinimą ir pasaulio taiką. O Seulo arkivyskupijos katedroje per žolinės mišes iškeliama valstybinė vėliava. Seulo katedroje kiekvieną ketvirtadienį meldžiamasi už Korėjos susitaikinimą ir suvienijimą.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Aš esu vargšų mergelė. Taip 1933 metų sausio 17 dieną prisistatė mergelė Marija, kuri apsireiškė mažai mergaitei vardu Marijet. Apsireiškimo vieta – Banio kaimelis, kuris tapo vienu iš pagrindinių visos Belgijos piligriminių centrų. Jame iškilmingai švenčiamos Dievo motinai skirtos liturginės šventės, tačiau šiemet praneša Banio šventovė pirmą kartą nuo pat jos gyvavimo pradžios nebus švenčiama žolinė. Kaltininko vardą žino visi – koronaviruso pandemija. Dievo motina mergaitė Marijet pasirodė 8 kartus. 4 kartus 1933 metų sausį, 3 kartus vasario mėnesį ir paskutinį kartą tų pačių metų kovo 2 dieną. Sausio 18 dienos apsireiškime Dievo motina parodė Marijet mažą šaltinėlį ir pasakė, kad jis yra skirtas jai. Mergaitė šiuo žodžiu suprato tiesiogiai. Šaltiniu naudosis tik mergelė Marija. Tačiau kitą dieną tą pačią, kurią prisistatė vargšų mergelę, Marija šipsodamasi patikslino, kad jo šaltinis yra skirtas visoms tautoms ir visiems ligoniams. Sausio 20 dienos apsireiškime Marijet paklausus, ar Marija ko nors nori, jie atsakė – mažos kuplyčios. Ir iš tiesų nepaisant 100 000 kasmet Banio aplankančių piligrimų, Banio Dievo motino šventovė yra palyginti nedidelė kuplyčia. Greta jos įrengtas dubinėlis, kuriame kaupėsi minėtojo šaltinio gydantis vanduo. Dar viename apsireiškime Dievo motina mergaitei Marijet pasakė, kad jie ateina numaldyti kentėjimu. Įdomu, kad šis apsireiškimas įvyko vasario 11 dieną, tą pačią, kurią prieš 75 metus įvyko pirmasis Marijos apsireiškimas Liurde, Prancūzijoje, ir kurią šventasis Jonas Paulius II paskelbė pasaulinę ligonių dieną. Mano brangus vaikė daug melskis iki pasimatymo. Prieš paskutinėme, vasario 20 dienos apsireiškime, Marijet pasakė Dievo motina. Aš esu išganytojo motina, Dievo motina daug melskai su Dievu. 1933 metų kovo 2 dienos, paskutiniajame apsireiškime pridūrė Marija ir rankos gestu palaimino Marijet. 1949-aisiais po ilgo bažnytinių tyrimo buvo pripažintas banio apsireiškimo autentiškumas. Marijet Beko nugyveno ilgą amžių ir mirė palyginti neseniai, 2011-aisiais metais, sulaukusi 90 metų amžiaus. Ji ištekėjo, sulaukė 3 vaikų. Verta pažymėti, kad jos gyvenimas buvo toks pat kaip ir daugelio kitų. Kupinas tiek žmogiškų džiaugsmų, tiek sunkumų, kuriuos kartais reikėjo įveikti, kartais ištverti, kaip kad dukros mirtis netrukus po gimimo. Kai banio pradėjo plaukti 1000 piligrimų, Marijet tapo viena iš jų. Kaip ir daugelis kitų, įdėjo savo prašymus prie vargšų mergelės kojų. Beje, tarp ją kamavusių sunkumo, ypač vaikystėje ir jaunystėje, buvo piktos ir pašaipios apkalbos. Kartą jai buvo pasiūlyta viešai išsižadėti savo regėjimo ir už tai gauti didelę pinigų sumą. Vienu iš piligrimų banio šventovėje 1985 gegužės mėnesį tapo šventasis Jonas Paulius II, kuris kelionės Belgijoje metu aplankė ir banio kaimelį, čiaukojo šventasis mišes. 1999-aisiais, praėjus 50 metų po apsireiškimų pripažinimo, šventasis Jonas Paulius II Liežo biskupijos, kurios teritorijoje yra banio kaimelis, ganytojai pasiuntė sveikinimą. Tarp kitų dalykų popiežius pažymėjo. Banio apsireiškimai kviečia krikščionis mąstyti apie kentėjimo slėpinį, kurio prasme atsiskleidžia Viešpaties kryžiaus slėpinyje. Kai tikintysis susiduria su žmogiškai nepaaiškinama kančia, jis spontaniškai atsigrėžia į Dievą, kuris vienintelis gali padėti ją pakelti ir ištverti, išsaugoti, išganimo ir amžino palaiminimo viltį. Dievas yra ypatingai švelnus ir meiliai atidus kiekvienam ligos palistam asmeniui, nes jam rūpė, kuo gyveno jo mylima tauta, jis trokšta palengvinti skausmą ir paguosti. Rašė šventasis Jonas Paulius II, primindamas, kad tikint ir krikščioniškai išgyvenama kančia vienyje su Kristumi ir slipiningu būdu prisideda prie jo išganimo darbo.
Tezė bendruomenės kasmet rengiamas naujametinis jaunimo susitikimas šiais metais neįvyks. Nuo gruodžio 28-osios iki sausio 1-osios Turine turėjęs vykti susitikimas, nukeliamas į ateinančių metų pabaigą. Taip nuspręsta dėl vis nepraeinančio užsikrėtimo koronavirusų pavojaus. Šiais metais Tezė bendruomenė mini dvi sukaktis, rugpjūčio 16-ąją sukanka 15 metų nuo brolio Rožė, Tezė ekumeninės bendruomenės įkūrėjo mirties, šiemet taip pat sukanka 80 metų nuo bendruomenės veiklos pradžios. Bendruomenės istorija prasidėjo 1940 metų vasarą, kai brolis Rožė paliko savo gimtąją Šveicariją ir apsigyveno Prancūzijoje. Mažas Tezė kaimas, kuriame jis įsikūrė, buvo netoli demarkacijos linijos, antrojo pasaulinio karo metais dalyjusios Prancūziją į dvi dalis – vokiečių okupuotą dalį ir kitą dalinį savarankiškumą išlaikiusią dalį, kurią valdė Vyšy mieste įsikūrusi su naciais kolaboravusi prancūzų vyriausybė. Brolio Rožė namai tapo vieta, kur gaudavo prieglobstį per demarkacijos liniją perbėgę žmonės. Tarp jo priimtų pabėgėlių buvo žydų, ir nuo karinės tarnybos bėgančių jaunų prancūzų. Ilgai netrukus prieglobstį pabėgėliams suteikiantys namai ir jų šeimininkas pateko į valdžios dėmesio akiratį. Broliui Rožė ir pirmiesiems bendruomenės nariams teko bėgti į Šveicariją. Į Tezę jie sugrįžo 1944 metų pabaigoje. Spontaniškai veikusi bendraminčių grupė 1949-aisiais įgyjo labiau apibrėžtą formą. Tų metų Velykų dieną 7 broliai įsipareigojo laikytis celibato, melstis ir gyventi bendruomenėje. 1952-53 žiemą brolis Rožė parašė bendruomenės regulą. Broliai gyvena iš savo darbo. Kai kurie broliai gyvena ne Tezė, bet skurdžiausiose pasaulio vietose, liudydami artumą kenčiantiesiems. Šiandien bendruomeniai priklauso apie 100 brolių iš 30 pasaulio šalių. Kai kurie iš jų gyvena mažose brolyjose, neturtingose Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos regionuose. Tezė bendruomenė kasmet aplanko labai daug žmonių. Lankytojai atvyksta iš visų žemynų, dalyvauja paprastai po savaitę trunkančiuose susitikimuose. Šie metai dėl suprantamų priežasčių yra išimtis. Brolis Rožė mirė 2005 metais, rugpjūčio 16 dieną, būdamas 90 metų amžiaus. Jis buvo nužudytas psichikos lygas sergančios moters per vakarinės pamaldas. Po brolio Rožė bendruomeniai vadovauja brolis Alois. Lenkijoje išaugus COVID-19 atvejų skaičiui, kai kuriuose apskrityse buvo sugražinti dar neseniai atšaukti viešų susibūrimo apribojimai. Sveikatos apsaugos ministerijos įvestos tvarkos privaloma laikytis ir bažnyčiose. Beveik 20 Lenkijos apskričių, visų pirma pietinėje šalies dalyje, nuo praėjusio šeštadienio vėl įvestas reikalavimas viešose vietose dėvėti apsauginės veido kaukės, ribojamas viešųjų renginių dalyvių skaičius ir reikalaujama laikytis atstumo. Sugražinti apribojimai taikomi ir pamaldų dalyviams. Bažnyčiose gali būti užimta nedaugiau kaip pusė numatytų vietų. Santuokos ir laidotuvių apeigų dalyvių negali būti daugiau kaip 50. Pamaldų metu irgi privaloma dėvėti apsauginės kaukės. Katovicų arkivyskupijos atstovas spaudai, komentuodamas situaciją praėjusį sekmadienį, pirmą dieną po apribojimų įvedimo, sakė, kad nauji suvaržymai labai nepakenkė tikinčiųjų maldai. Žmonės bažnyčiose užėmė vietas, laikydamiesi atstumo. Kai kam teko pastovėti, tačiau sekmadienio mišiose visi galėjo ramiai dalyvauti. Pakistane rugpjūčio 11-ąją buvo minima nacionalinė religinių mažumų diena. Ji buvo įvesta kataliko ministro Šabchazo Bati, nužudyto 2011-aisiais. Iniciatyva. Pakistano gyventojų dauguma yra musulmonai, krikščionys sudaro tik 2%. Trečia pagal dydį mažuma yra induizmo sekėjai. Nors Pakistano įstatymai garantuoja religijos laisvę, valdžia toleruoja dažnus išpolius prieš bažnyčias bandymus prievartą atversti į islamą. Su kartėliu pažymime, kad pastaraisiais metais Pakistano krikščionys ir induistai patyrė daug diskriminacijos, smurto ir persekiojimo atveju. Dėl šių įvykių mažumos jaučiasi įbaugintos, sakė Pakistano Lahoro taikos centro direktorius dominikonas tėvas Džeimsas Čananas. Jis atkreipė dėmesį ir į kitą nerimą keliantį reiškinį, didėjantį valstybinių mokyklų mokymo programų islamizavimą, kuris prisideda prie neapykantos kurstimo. Valstybė turi saugoti religijos laisvę. Taip pat svarbu, kad valdžia labiau prižiūrėtų mokymo programas, kad mokyklose būtų daugiau mokoma apie religinės mažumas, skatinama tolerancija ir pagarba kitų tikybų išpažinėjams. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.